Ferðalok. Ástarstjörnu yfir hraun dranga skýla nætur ský. Hló hún á himni, hryggur þráir sveinn í djúpum dali. Veit ég hvar von öll og veröld mín, glætt er Guðs loga. Hlekki brýt ég hugar og heilum ég fleigi faðm þinn í. Sökkvi ég mér og sé ég í sálu þér og lífi þínu lífi. Andartak sérhvert sem ann þér Guð finn ég í heitu hjarta. Týndum við á fjalli, tvö vorum saman, blóm í hárri hlíð. Knýtti ég kerfi og í kjöltu þér lagði ljúfar gjafir. Hlóðstu mér að höfði hringum ilmandi bjartra blágrasa, einn af öðrum og að öllu dáðist og greipst þá aftur af. Hlóum við á heiði, himinn glaðnaði fagur á fjallabrún. Alls yndi þótti mér ekki vera utan voru lífi lifa. Grétu þá í lautu góðir blóm álfar, skilnað okkar skildu. Dögg það við hugðum og dropa kalda kistum úr krossgrasi. Hélt ég þér á hesti í hörðum straumi og fann til fullnustu blómknapp þann gæti ég borið og varið öll yfir ævi skeið. Greiddi ég þér lokka við galtar á vel og vandlega. Brosa blóm varir, blika sjónstjörnur, roðnar heitur hlýr. Fjær er nú fagur í fylg þinni, sveinn í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraun dranga skín á bakvið ský. Háa skilur hnetti himinn geymur. Blað skilur bakka og egg. En anda sem unnast fær aldrei eilífð að skilið.